Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu Wave.
V Česku chybělo na konci dubna po pětileté epizodě sucha zhruba 800 litrů vody na metr čtvereční. Klimatologové mluvili o největším suchu za posledních 500 let a tak se ze sucha stalo jedno z hlavních témat letošního jara. Od té doby u nás sice prší, ale za to přišly povodně.
Ahoj. Zdravím vás. Ahoj.
Čau.
Krásný bagřík.
No.
Lidé po celé republice už o suchu nějak uvažují a hledají řešení, jak se mu vyhnout. Ekolog Jiří Malík z Teplic nad Metují je jedním z těch, kdo přicházející problém viděl o něco dřív než ostatní.
No teď kopem další tuň. Doufáme, že se bude jmenovat Wave, že se to odsouhlasí všichni. A jsme asi kilometr od pramene, kde bychom měli jít prostě od zhora dolů, ale jelikož ještě nemáme povolení, tak kopem tam, kde můžeme, to znamená mimo tok.
Spolu s iniciativou Živá krajina má plán, kterému ambice rozhodně nechybí. Chtějí obnovit krajinu na celém našem území tak, aby byla schopna efektivně zadržovat vodu.
By se do nějakých adaptačních strategií zřejmě mohl dostat ten náš program, kterýmu dneska říkáme Živá krajina, a tím pádem by se to mohlo dobře rozjet, že by se to začlenilo prostě do systému těch státních vlastně postupů a strategií.
Uhrančivá osobnost ekologa a do detailu propracovaný expertní plán Živé krajiny má docela slušnou podporu veřejnosti, a tak se mu začátkem června podařilo vykopat další tůň na Zdoňovském potoce u hranic s Polskem na Broumovsku.
V podstatě tady bude hrát, tak tady to jenom tak jako srovnat.
To se kopala na dvakrát, je taková zajímavá tůň právě, protože horní část, cirka 5x5 metrů maximálně, tak ta se kopala ručně v loni v květnu. To byla první kopací akce dobrovolnická tady. Tak to jsme kopali ručně, kopalo se tam 15 lidí, to tam kopalo celý den, docela jsme byli udřený. A ta tůň může za to, že mám bagr, protože když jsme tahali ty těžký drny z toho, tak jsem si řekl, že to nemá cenu.
Mezi dobrovolníky, kteří s kopáním pomáhají, je i Tomáš, spolumajitel strojařské firmy. Nakoupil bagřík a uspořádal pro své zaměstnance tuň building.
Tak je potřeba, když to bude jílový, tak ho dát na stranu.
Jo? Tomáš se svými zaměstnanci udělali v říční krajině u obce Libná kus práce a plnící se tůně vodou jsou aspoň malou náplastí na jejich environmentální žal.
Pokud bychom to měli dosáhnout jako občani ze spoda bez pomoci státu, tak to je vyloučený. A tady stát bude muset jako hodně zapracovat v tom směru, aby tomu vydláždil cestu, aby peněz hodně dostali i zemědělci za to, že vlastně pustějí svoji půdu pro tyhle ty mimoprodukční funkce, které se dneska ukazují, že jsou v řadě případů daleko důležitější než produkční.
Projekt Živá krajina je jednou z mnoha iniciativ lidí z regionu, která přichází takzvaně zdola. Ale jak říká Jiří Malík, bez podpory státu je komplexní proměna krajiny na našem území nemyslitelná.
Že by Česká republika se měla co nejrychleji probudit a začít napravovat celou krajinu, protože bohužel zatím jakkoliv dobře míněný záměry boje se suchem, jako jsou prohlubování vrtů nebo propojování vodárenských soustav či případně budování nějakých nových velkých nádrží, tak to nejsou systémové změny za prvé, za druhý to řeší jenom příčiny a ne následky sucha. A my jsme jednoznačně přesvědčeni se spoustou dalších odborníků, že my musíme nejdříve vyřešit příčiny, a až potom někde přemýšlet o tom, jestli ještě potřebujeme třeba nějakou novou přehradu nebo ne, protože když bychom to otočili a teď dáme vlastně ty peníze do přehrad, tak tím můžeme ztratit jednak čas a jednak velký peníze na to, aby jsme vůbec tu krajinu mohli napravit, protože i když uděláme, že, co všechno je potřeba, rozdělíme krajinu novýma mezema, mezníma pásama, svejlama, odstavíme meliorace, uděláme zpátky, že, údolnice do jejich původní podoby, retence, vysazíme stromy a tak dál, tak ono to všechno trvá, jo, a zatím prostě, pokud bychom postupovali tímhle tempem, tak odhadujeme, že bychom krajinu dělali 100 až 500 let. Jo, to si nemůžeme dovolit, pochopitelně. Ta krajina už by to třeba ani nemusela zvládnout, ta biota, a proto my musíme s tou krajinou co nejrychleji pohnout, protože samozřejmě, než se nastartuje ta vyšší biodiverzita, než se prostě půda zlepší, než prostě začne ta retence fungovat, tak to samozřejmě bude nějaký roky trvat. Jo. Takže to je nesmírně jako důležitá věc, že dneska stojíme vlastně na pokraji propasti, dalo by se říct, kam vlastně se Česká republika posune. A když teď uděláme chybu, tak je možný, že co se týče právě vody, už nebudeme moct ji napravit.
Doplňuje Jiří Malík.
Podhoubí. Magazín o environmentálních tématech. Na rádiu Wave.
V druhé části Podhoubí o suchu uslyšíme předního českého bioklimatologa z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, profesora Miroslava Trnku. Zajímalo mě, jestli se můžeme bavit o suchu, i když prší, a místy jsou i malé povodně.
My se spolu budeme bavit o suchu, které tenhle rok vrcholilo na konci dubna, ale za tu dobu třeba měsíc skoro už prší. Tak jak se to projevuje v krajině, třeba na tom půdním nasycení, co vegetace, co podzemní vody?
Tak no, pokud jde o letošní vrcholící sucho, které je vlastně dozvukem epizody, která začínala rokem 2015 a kulminovala hned několikrát, to znamená v roce 2017, 2018 a od roku 2019 vlastně dochází aspoň regionálně k určitému zmírnění, přesto některé regiony byly v suchu, v té epizodě sucha prakticky 6 let, tak se zdá, že z pohledu zemědělského sucha letošní květen a červen udělali vlastně poměrně významnou a jasnou tečku, možná čárku za tím letošním zemědělským suchem. Momentálně je to tak, že povrchová vrstva půdy je nasycená na většině území dokonce víc, než je v tuto dobu obvyklé, a v těch hlubších vrstvách tam se regionálně samozřejmě poměrně významně lišíme. Takže sucho na podstatné části území ustoupilo, půda je poměrně dobře nasycená v povrchové části. Na druhou stranu je potřeba vnímat to, že co se týče podzemních vod, tam k tomu zlepšení došlo zatím pouze na Vysočině, v tom relativně mělkém krystaliniku, kde to nasycování je obvykle o něco rychlejší. Takže jsme měli teď nějakých 6 týdnů, které byly velmi příznivé. Otázka je, na jak dlouho ta zásoba vody samozřejmě bude stačit a jaký bude charakter počasí v příštích týdnech.
Vy říkáte, že období sucha budou častější a delší, ale zároveň to znamená, že přichází i prudší a častější povodně. Jak jsou spojeny tyhle dva fenomény, sucha a povodně?
Toto je věc, která pro budoucí klima není úplně snadno dovoditelná z jednoho konkrétního klimatického modelu. My musíme vnímat to, že když vezmeme soubor zhruba 40 globálních klimatických modelů, které máme k dispozici pro celý svět, včetně střední Evropy, a Evropy jako takové, tak jeden signál, na kterém se ty modely shodují, je, že jižní Evropa bude teplejší a suší, a severní Evropa bude výrazně teplejší a pravděpodobně vlhčí, a mezi tím je střední Evropa, o které ty modely říkají, že bude určitě teplejší, a jestli bude suší nebo vlhčí, to říct nedokáží. Když je zprůměrujete, tak tam vychází v zásadě žádná změna. To by znamenalo, že bychom měli mít zhruba stejně srážek jako nyní, ale já jsem zastáncem toho, že musíme ty modely hodnotit jako souhrn modelů. A když se na ně podíváte pozorně, tak zjistíte, že poměrně větší část modelů říká, že tady budou intenzivnější sucha, delší, že zkrátka ta bilance bude více vychýlena k těm zápornějším, horším hodnotám. Ale nezanedbatelná část modelů říká, že tady budeme mít obecně vlhčí klima. A když ještě detailněji ty charakteristiky analyzujete pomocí regionálních modelů, tak ty říkají, že bychom měli mít vlastně větší úhrny maximálních srážek, třeba třídenní, pětidenní srážky by měly vzrůst. A to všechno vlastně znamená to, že ten hydrologický cyklus bude více rozkolísaný. A podle mě je prostě pravda nikoli uprostřed, ale vlastně v tom souhrnu těch modelů. Ano, můžeme mít a pravděpodobně budeme mít delší epizody sucha a celkově ta vodní bilance naší krajiny bude posunuta k těm zápornějším hodnotám, to znamená, budeme mít vody méně. Na druhou stranu tady budeme mít období s velmi intenzivními srážkami, možná intenzit, které jsme v tom území viděli velmi zřídka. A pro nás to samozřejmě znamená, že na to se musíme adaptovat.
Rozumím. To byla i jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl dál doptat, jak byste mi vlastně z toho svého bioklimatologického pohledu popsal to, jak ta distribuce vody v těch teplejších průměrných teplotách globálních, které prostě stoupají, jak se proměňuje, protože to je přece jenom uzavřený systém, ta voda určitě nikde nemizí a vy teda odpovídáte, že když někde chybí, tak někde zase jí bude naopak víc, že se prostě jenom promění ten rytmus té distribuce, jestli to dobře chápu.
No, my tady musíme být opatrnější. Samozřejmě klimatický systém, jak si můžeme zkoumat z různého úhlu pohledu a hlavně v různých měřítcích. Budu-li se na to dívat z globálního pohledu, tak skutečně ta vodní bilance je nějakým způsobem uzavřená a její koneční součet prostě by měl být stálý. Samozřejmě měnily se teplota, tak stoupá schopnost atmosféry pojímat vodní páru. A zkrátka v atmosféře té vody je teďka víc. Pokud se zaměřím svoji pozornost na určité území, tak vůbec jako není v tom měnícím se klimatu jako jasné, nebo není nějakým způsobem dané, že v tom území musí ta vodní bilance se nějakým způsobem vyrovnat. To ona má nějaký trend, nějakou trajektorii, nějakou dynamiku. A my s ní prostě musíme pracovat. Nám zatím to vychází tak, že obecně ty disponibilní vodní zdroje, které v té krajině máme, to znamená půdní vlhkost nebo povrchová voda, tak do budoucna tyto zdroje budou tak si umenšovány tím, že z krajiny té vody bude více odcházet v podobě výparu a hlavně transpirace vegetací. A to je jedna věc. A druhá, mění se poměrně významně dynamika toho, jak ta voda v krajině, v naší české krajině obíhá, protože to je jedna z věcí, která změna klimatu přinesla úplně viditelně a jednoznačně. Nejvíc se nám změnila zima. Zima jako roční období, kde se akumuluje ve sněhové pokrývce sníh do jara, tak to v podstatě v posledních 5 letech téměř nebylo. A minimálně ne v nížinách a ve středních polohách. A ne, že by zima byla na srážky chudá, ona je dokonce bohatší a modely předpovídají, že bude bohatší než v minulosti. Ale ta voda díky tomu, že je v zimě teplej, tak odtéká a vypařuje se daleko víc než v minulosti a vlastně neakumuluje se v tom povrchovém profilu a tím pádem to vlastně jaksi přímo předurčuje, že máme suší jara a relativně suší léta. A připravenost na sucho se buduje a dá vybudovat pouze tehdy, když je, řekněme, ta krajina v dobrém stavu. Jenom v takové situaci tam můžu vytvořit vodní zásoby, jenom v takové situaci tam můžu vytvořit zásobu organické hmoty a můžu s tou krajinou něco udělat. V době sucha můžu udělat velmi málo. Tam už můžu jenom šetřit ty zdroje, které mám. Ale jestli mám ty zdroje někdy vytvářet, tak to musíme vytvářet právě teď. To znamená v době, kdy, řekněme, máme nějakou vlhčí epizodu. Teď je ta doba realizovat ta opatření a ne si říct, že konečně zapršelo, tak sucho máme za sebou na dalších 10 let, nemusíme nic udělat. Ne, pokud by se nám ta epizoda vrátila, tak budeme zase v bodě nula.
Říká profesor Miroslav Trnka z Czech Globe a projektu Intersucho.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
V poslední části druhého dílu Podhoubí o suchu si povídám se sociální antropoložkou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Markétou Zandlovou. Je součástí multidisciplinárního výzkumného týmu projektu Příběhy sucha, financovaného Technologickou agenturou České republiky. Markéta Zandlová realizuje svůj etnografický terénní výzkum v lokalitě silně zasažené suchem kolem přehrady Nové Mlýny. Vy se zabýváte něčím, co se taky nazývá etnografie sucha. Je v těchto těch lokalitách, které jsou zasažené hodně suchem, už nějaká panika ohledně let budoucích, anebo tam pořád dochází k té zvláštní jako disociaci, kdy člověk vidí ten svůj kohoutek, ze kterého teče ta voda, a vlastně je mu to tím pádem trošku jedno, sice je mu horko, ale kdykoliv se může osprchovat jako studenou vodou. Jak to tam ty lidi vnímají?
Pozoruj obě ty tendence. Z části to, co je jednoznačné a co už, myslím si, můžu říct jistotou, je, že já se v té lokalitě pohybuji ve vztahu k tomu tématu sucha zhruba 5 let, a pokud před 5 lety byla obrovská tendence ve chvíli, kdy zapršelo, tak jako teď pustit to téma úplně ze zřetele a opravdu se to měnilo v to, co říkáte, pocit, teče mi voda z kohoutku, problém není, a pokud ho mají média, tak je to nějaká bublina, tak tady to hodně ustupuje do pozadí. A čím dál víc vidím v té lokalitě, že ti lidé jsou opravdu přesvědčeni o tom, že sucho je velký problém, se kterým je třeba nějak systematicky a dlouhodobě bojovat, a že se nedá očekávat do budoucna, že by se ta situace razantně změnila. My jsme dělali mediální analýzy za posledních asi 5 let, a z těch mediálních analýz nám vyšla jedna věc, která není nějak výjimečná, ale je viditelná i v tom českém kontextu, že se ta situace normalizuje. Což znamená, nikoli, že se popírá, že je sucho, ale že se normalizuje ten fakt, holt je sucho a musíme se nějak zařídit. A to je něco, co už je taky viditelné, jak v těch mediálních analýzách, tak i v tom terénu samotném, že vlastně ta reakce začíná být, jo, situace se mění, zhoršuje, co se dá dělat, budeme se s tím muset nějak vypořádat. Že vlastně jsme si na to tak nějak zvykli, tak jako jsme si zvykli na ty roušky teď jako v těch posledních měsících, a občas je zapomenem vzít, ale zároveň, když si ji bereme, tak nám to nepřipadá až tak nehorázné, nepříjemné a tak dále, jako třeba ze začátku. A ta normalizace je nějaký asi nutný sociální proces, asi i nutný psychický proces, nicméně vede k tomu, že se trochu otupuje ta připravenost nějak razantně jednat a dělat velká opatření, která jsou nepohodlná. Ta normalizace sice minimalizuje ten pocit ohrožení, ale pak trošku inhibuje tu aktivitu.
Takový dvě zaklínací slovíčka, který kolem sucha se neustále používají, adaptace, mitigace, souvisí to i teda s klimatickou změnou jako takovou, ale dejme tomu, že to zúžíme na to sucho. A já vnímám, řekněme, nějaký dva proudy. Jeden je ten trošku víc technokratický, to znamená, budeme vytvářet další infrastrukturu typu zádržové nádrže, anebo budeme budovat nové kanalizace a vodovody a tím vlastně vyřešíme množství vody distribuovatelný k lidem, anebo že se zaměříme na tu krajinu samotnou, na zádrž vody v půdě a tak dál. Jak si myslíte, že to bude pokračovat dál tahle debata?
Ta opatření, o kterých jsem mluvil, tak ta vlastně jsou pořád v rámku té adaptace, jak s tou situací budeme nakládat. A to, co úplně vypadává z té debaty, jsou ta mitigační opatření. To znamená, to, co já si představuji za sebe a snažím se to kdykoliv mám možnost dělat, vždycky, když mluvím o suchu, tak úplně primárně je změnit způsoby naší spotřeby, snížit emise skleníkových plynů, proměnit ten základní vlastně spotřební mechanismus tak, aby ta spotřeba klesla, aby nestoupala ta globální teplota. Dokud se nestane tohle, dokud ta mitigační opatření nesníží nárůst globální teploty, tak my budeme jenom hasit požár. Ale musí tomu předcházet to, na co poukazují všechna ta hnutí, jako jsou Fridays for Future, jako jsou Limity jsme my a jako ty ekologické organizace, čili nejdřív vzít zpátečku s tímhle a potom je naděje na to, že se ta situace vyřeší systémově a systematicky. Nicméně ve vztahu k debatě o těch adaptačních opatřeních, tak je přesně ta tendence těch přírodě blízkých. Tím myslím, že se jedná o ta krajina, opatření budování mokřadů, tůní, rekultivace krajiny, biokoridory, sázení stromů, změna skladby plodin, všechny tady ty věci, které vedou v posled, když se zkombinují, k tomu, že ta krajina je schopna opravdu zadržet násobně víc vody než dneska. Hodně to souvisí s tématem zemědělství, s tématem půdní eroze. A ten hlas těch, kteří tahle opatření vidí jako klíčové, čím dál silnější. A myslím, že ta proměna společenská v českém kontextu, ke které dochází, že tato opatření jsou vnímána do velké míry jednoznačně jako legitimní, že to je hrozně dobrý trend. V případě těch velkých technických opatření je velké riziko, že nedomýšlení různých efektů může vést k nenávratnému poškození jak ekosystému, tak ale i lidský společenství, která jsou kolem těch míst nějak navázána. Čili já si nemyslím, že to je z definice vždycky špatně. Myslím, že jsou specifické a konkrétní případy, kdy může třeba vodní nádrž být dobrým řešením, ale mám za to, že je potřeba nesmírně důkladně zvážit jak ty přírodní, tak ty sociální dopady.
Když se o suchu bavíme, anebo když sleduju mediální výstupy, jako kdyby skoro zemědělci za to sucho mohli. Jestli to není vlastně nefér, jako zkratka a pohled na věc, když vlastně jsme se dostali až k tomu, že je třeba vlastně přemýšlet nad velkýma producentama CO2 anebo jiných emisí, který to sucho vlastně způsobujou, a dívat se na půdu jako řešení je vlastně trošku krátkozraký. Tak jak vlastně si myslíte, že takhle poměrně náročná operace může být u lidí přijatelná?
No, obtížně. To, co říkáte, je jako velmi přesné. Zemědělci se objevují, byť tak třeba nejsou ani pojmenováni, ale v těch médiích, v těch politických proslovech a v jiných kontextech se objevují jako viníci té situace. A je pravda, že špatný způsob hospodaření s půdou skutečně vede ke zhoršení toho lokálního problému. Ale není to příčina té situace. Problém si myslím, že souvisí s tím, že se o tom komplexnějším kontextu nemluví. Že se mluví odděleně o klimatické změně. O té se obecně mluví, ta v médiích je přítomná. A pak úplně odděleně najednou, až překvapivě, v těch médiích uvidíme ty rozhovory o suchu, o přehradách, o tůních, o zemědělcích, ale úplně z toho vypadne ta úvaha o tom širším kontextu. Takže když se ptáte na to, jestli to jde nějak konceptuálně zvrtnout, tak já si myslím, že jedině právě tím způsobem, že se o tom bude systematicky mluvit, že se v médiích bude neustále myslet na to, že není možno tu debatu vést jenom o suchu nebo jenom o klimatické změně. Pro mě ještě potom představitelné k tomu ještě přidat otázku klimatické spravedlnosti a vlastně odpovědnosti za ty procesy, kde leží a kdo naopak je, nechci říct obětí, ale na koho nejvíc dopadají následky té klimatické krize, protože to jsou většinou ti, kteří ji vlastně nejméně svojí spotřebou a svými možnostmi způsobují. A to jsou věci, které nejsou oddělené, ale my o nich odděleně často mluvíme, často o nich tak přemýšlíme a to potom přináší právě do jisté míry i tu nepřipravenost pro ta větší, razantnější a víc sebeomezující řešení, protože si to umíme konceptuálně rozdělit jako dost nespojité sféry.
Tak děkuju moc za rozhovor a ať se vám daří psát příběhy sucha. Naschle.
Děkuju moc.
To byla poslední slova antropoložky Markéty Zandlové, která se věnuje porozumění suchu v české společnosti a těmi končí i dnešní díl Podhoubí. A já se těším zase za týden.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.